Навпаки, інженер навіть трохи нахилив її на південь, тобто в бік протилежний сонцю, адже не треба забувати, що для колоністів острова Лінкольна, що лежав у південній півкулі, сяюче денне світло здійснювало свій рух над північним, а не над південним обрієм. Лише тоді Герберт збагнув, яким чином інженер хоче визначити кульмінаційну точку перебування сонця в зеніті, тобто його проходження через меридіан острова, іншими словами, визначити полудень для даної місцевості. Він хотів зробити це, скориставшись тінню, що падатиме на пісок від застромленої жердини. Цей спосіб і без астрономічних інструментів міг дати йому хоч і не зовсім точну, наближену та все ж потрібну шукану величину. У той момент, коли довжина тіні стане найменшою і справді настане полудень, а тоді досить буде стежити за кінцем тіні, аби помітити, коли вона після поступового скорочення почне видовжуватися. Трохи нахиливши жердину протилежний від сонця бік, Сайрес Сміт таким чином видовжив тінь, а отже полегшив можливість стежити за зміною її довжини. І справді, що довша стрілка годинника, то легше стежити за рухом її кінчика по циферблату. В даному разі тінь від жердини була нічим іншим, як стрілкою на циферблаті. Коли Сайрес Сміт вирішив, що настала вирішальна мить, він став навколішки на піску і, встромлюючи в пісок маленькі дерев'яні кілочки, почав відмічати послідовне скорочення тіні від жердини. Надзвичайно зацікавлені товариші нахилялись у нього над головою і напружено спостерігали за його діями. Журналіст тримав у руці годинника, аби точно відмітити час, коли тінь стане найкоротшою. Крім того, оскільки Сайрес Сміт здійснював свої спостереження 16 квітня, коли істини і середній час збігаються, то час, відзначений Гедеоном Спілетом, мав бути істинним часом для Вашингтона, що повинно полегшити інженерові розрахунки. Проте сонце рухалося дуже повільно, а тінь від жердини мало-помалу скорочувалась, і коли Сайресові Сміту здалося, що вона починає збільшуватись, він запитав: «Котра година?» «Одна хвилина на шосту», – відповів Гедеон Спіле. Тепер лишалося тільки обчислити результати спостережень, а це вже було простіше простого. Як ми бачимо, відстань між Вашингтонським меридіаном і меридіаном острова складала 5-годинну часову різницю у круглих числах, тобто на острові Лінкольна був полудень у той час, коли у Вашингтоні була 5-та вечора. Сонце, рухаючись небосводом, пересувається на 1 градус за 4 хвилини або на 15 градусів за годину. 15 градусів, помножені на 5 годин, складають 75 градусів. Оскільки географічна довгота Вашингтона дорівнює 77 градусів 3 хвилини і 11 секунд, а з заокругленням 77 градусів, рахуючи від Грінвіцького меридіана, що його і американці, і англійці беруть за відправну точку, визначаючи довготу, то острів перебуває на 77 градусів плюс 75 градусів на захід від Грінвіцького меридіана, або на 152 градусі західної довготи. Сайрес Сміт оголосив цей результат своїм товаришам, беручи до уваги ймовірні похибки при спостереженні, так само, як зробив, визначаючи широту і вважаючи за можливе твердити, що острів Лінкольна перебуває між 35-ю і 37-ю паралелями та між 150-м і 155-м меридіанами на захід від Грінвіцького меридіана. Можлива похибка, яку він відносив на рахунок неточності спостережень, складала, як ми бачимо, 5 градусів і за широтою, і за довготою. А оскільки 1 градус дорівнює 60 милям, то похибка у визначенні точного місця знаходження острова може складати до 300 миль за довготою і за широтою. Проте ця похибка не повинна впливати на майбутню ухвалу Сайреса Сміта і його супутників. Для кожного з них було цілком очевидним, що острів Лінкольна лежить на такій відстані від будь-якої землі чи архіпелагу, що лише шаленець міг би відважитись спробувати перетнути її на хисткому невеличкому човні. Та й справді, одержані координати свідчили, що до Таїті й островів архіпелагу Туамоту щонайменше 1200 миль, до Нової Зеландії – 1800 миль, а до берегів Америки – понад 4,5 тисячі миль. І хоча Сайрис Сміт напружував пам'ять, він не міг пригадати, щоб хоч який-небудь острів у цій частині Тихого океану був розміщений так само, як острів Лінкольна. Розділ 15. Зимівля неминуча, питання металургії, дослідження острівця порятунку, полювання на тюленів, лови дикообраза, куала, каталонський спосіб, виплавлення заліза, як отримують сталь. Наступного дня, 17 квітня, перші слова, промовлені моряком, були звернені до Гедеона Спілета. «Отже, пане, що ми сьогодні робитимемо?» «А що Сайрис скаже?» – відповів журналіст. Як з'ясувалося, з цеглярів і гончарів інженерові супутники тепер мали стати металургами. Напередодні після обіду колоністи дійшли аж до краю мису Щелепи, що за миль 7 від Комина. Саме там закінчувалося пасмо піщаних дюн і починалися пагорби вулканічного походження. Навколо вже здіймалися не гранітні кручі на зразок плоскогір'я Широкий Обрій, а тяглося пасмо дивовижних примхливої форми скелястих пагорбів, які обрамляли вузьку бухту, відгороджену мисами, що утворилася з мінералів, вивержених вулканом. Дійшовши до того місця, колоністи повернули назад і до ночі добулися до Комина. Але не лягали спати, аж поки остаточно вирішили питання, чи можуть вони думати про спробу залишити свій острів. Від архіпелагу Туамоту їх відокремлювала значна відстань – 1200 миль. Жодне суденце не допомогло б подолати таку відстань, особливо напередодні осінньої негоди. Про це категорично заявив Пенкроф. Крім того, спорудження найзвичайнісінького човна, навіть якби були всі необхідні інструменти, надзвичайно складна справа. А оскільки колоністи їх не мали, то потрібно було починати з виготовлення молотків, сокир, тесел, пилок, свердел, стругів і такого іншого, що потребуватиме значного часу. Тож колоністи ухвалили зимувати на острові Лінкольна і для цього відшукати зручніше житло, аніж Комен. Перш за все, йшлося про використання залізної руди, поклади якої інженер помітив у північно-західній частині острова, і виплавку з неї чи то заліза, чи то сталі. Як правило, в руді не буває металів у чистому вигляді. Переважно знаходять їхні хімічні сполуки з киснем або із сіркою. І саме ті два зразки, які знайшов Сайрис Сміт, належали до таких сполук. Один – магнітний залізняк без домішок вуглеводів, а другий – пірит, іншими словами – залізний колчедан. Найбільше підходила перша руда – окись заліза, з якої за допомогою кам'яного вугілля можна було добути чистий метал шляхом її розпікання, аби видалити з неї кисень. Для видалення кисню руду й вугілля доводять до високої температури або досить простим каталонським способом, котрий потребує тільки одного процесу для отримання заліза, або використовуючи домені печі, в яких із руди виплавляють чавун, а потім видаляючи з чавуну 3-4% вуглецю, що входили до нього, отримують залізо. Яку ж найнагальнішу потребу мав Сайрис Сміт? Передусім, він мав потребу в залізі, а не в чавуні, і мусив знайти найшвидший спосіб його виплавлення. Слід зазначити, що знайдений мінерал був дуже чистий і дуже багатий на цей метал. Це був окись заліза, руда, що зустрічається розсипчастими покладами темно-сірого кольору, дає чорнуватий порох, кристалізується з розчинів правильними восьмикутниками, утворює іноді природні магніти. В Європі вона служить сировиною для виплавлення найвищих гатунків сталі, якою славляться Швеція і Норвегія. Неподалік від її покладів перебували і поклади кам'яного вугілля, яким уже користувалися колоністи. А завдяки тому, що всі елементи, необхідні для виробництва, були засаджені поблизу, обробка руди дуже полегшувалась. Подібні обставини ефектно використовуються в Об'єднаному Королівстві, де кам'яне вугілля служить для виплавлення металу, добутого в тій самій місцевості, що й вугілля. «То що, пане Сайресе?» – запитав Пенкроф. «Почнемо виплавляти залізо?» «Так, друже мій», – відповів інженер. «А для цього, сподіваюся, вам це сподобається. Спочатку вирушимо на острівець порятунку і пополюємо там на тюленів». «На тюленів?» – радісно вигукнув моряк, обертаючись до Гедеона Спілета. «А хіба для обробки руди потрібні тюлені?» «Якщо так вважає Сайрес, то потрібні», – відповів журналіст. Але інженер уже вийшов із комина, і Пенкроф почав готуватися до полювання на тюленів, не діставши ясної відповіді. Незабаром Сайрес Сміт, Герберт, Гедеон, Спілет, Неб і моряк зібралися на березі протоки між островами в тому місці, де її легко перейти бродом під час відпливу. Саме на той час вода була на найнижчому рівні, і мисливці перебрели через протоку, не замочивши ніг вище колін. Отож, Сайрес Сміт уперше ступив на острівець, а його супутники вдруге, оскільки саме сюди їх викинула повітряна куля. Коли вони вийшли на берег, сотні пінгвінів дивилися на них довірливими очима. Озброєні важкими кийками, колоністи легко могли б забити багатьох із них, та вони не мали наміру здійснювати таке подвійно марне винищення, адже, крім усього іншого, важливо було не налякати земноводних, що лежали на піску за кілька кабельтових від колоністів. Пришельці не зачепили невинних тварин із куцими обрубками замість крил, більше схожих на риб'ячі плавці з рідким лускоподібним пір'ячком. Колоністи обережно йшли до північного кінця острова, ступаючи по землі, всіяні ямками, де гніздилися морські птахи. На краю острівця у морі перед очима колоністів з'явилися великі темні точки, що плавали на поверхні води і скидалися на рухливі маківки підводного каміння. То були саме ті амфібії, що їх хотіли вполювати колоністи. Але треба було зачекати, поки вони виповзуть на берег. Завдяки вузькій, веретеноподібній формі тіла та густій короткій вовні тюлені чудово плавають, і піймати їх у морі дуже важко, а на суші вони здатні лише повільно плазувати на своїх коротких ластах. Знаючи їхні звички, Пенкроф порадив зачекати, поки вони виберуться на пісок і зігріті сонячним промінням позасинають глибоким сном. Тоді потрібно буде їх відрізати від моря і бити кийками по переніссі. Отож, мисливці поховалися за прибережні скелі і зачаїлися в чеканні. Минула ціла година, поки тюлені повлягалися на піску. Їх нарахували з півдюжини. Тоді Пенкроф і Герберт вийшли з-за скель і крадькома пішли край берега, аби відрізати тюленям шлях до відступу. Тим часом Сайрес Сміт, Гедеон, Спілет і Наб поповзом скрадалися за скелями до майбутнього театру бойових дій. Раптом на березі підвелася висока постать моряка. Пенкроф заклично крикнув. Інженер і двоє його товаришів щодуху кинулися на переріз тюленям, аби не допустити їх до моря. Двох тюленів було забито, і вони лишилися лежати на піску, а іншим пощастило доповзти до води, і вони зникли в морі. «Ось вам і замовлені тюлені, пане Сайресе», – сказав моряк, підходячи до інженера. «Чудово», – відповів Сайрес Сміт, – «ми з них зробимо ковальські міхи». «Ковальські міхи?» – вигукнув Пенкроф. «От пощастило нашим тюленям». Інженер і справді сподівався зробити з тюленячих шкур міхи, конче потрібні для роздмухування вогню під час виплавлення металу. Туші були середньої величини. Їхня довжина не перевищила 6 футів, а голови чимось скидалися на собачі. Нести на плечах важезні туші двох тварин було марною роботою, тому вирішили зняти з них шкури на місці, а тим часом Сайрес Сміт і журналіст пішли обстежувати далі острів. Моряк і Нег спритно впорались із завданням, і через 3 години Сайрес Сміт мав до своїх послуг 2 тюленячі шкури, які вирішив використовувати, не вичиняючи. Колоністи дочекалися, поки спаде вода, і, перебрівши через протоку, повернулись до комина. Натягти шкури на квадратні рами, щоб висушити і зшити їх за допомогою волокон так, аби з них не виривалося втірки повітря. Виявилося непростою справою. Довелось кілька разів переробляти цю роботу. Сайрес Сміт мав тільки 2 стальних лез, зроблених із топового нашийника. Проте, як з'ясувалося, він мав іще й золоті руки, а товариші так старанно й мудро йому усьому допомагали, що за 3 дні їхня невеличка колонія поповнилась ще одним інструментом – ковальським міхом. 20 квітня вранці у колоністів почався металургійний період, як його назвав журналіст у своїх записах. Як нам відомо, інженер вирішив провадити роботи на місці покладів вугілля і залізної руди. За його спостереженнями, ці поклади перебували біля північно-східних відрігів гори Франкліна, тобто за 6 миль від комина. Нічого було й думати про те, щоб кожен день вертатися на ніч до комина, і тому домовилися надалі жити в курені з гілок, аби початі вкрай важливі роботи тривали день і ніч. Вирішивши так, колоністи рано вранці вирушили в дорогу. Наб і Пенкроф несли на плетених ношах ковальський міх і певну кількість провіанту, рослинну їжу і м'ясо, маючи, до речі, на думці дорогою його поповнити. Шлях пролягав через ліс Жакамара, і колоністи перетнули його навскоси з південного сходу на північний захід, крізь найбільші зарості. Отож доводилося прокладати дорогу, що мала стати в майбутньому найкоротшою стежиною між плоскогір'ям Широкий Обрій і горою Франкліна. Тут росли величні красені дерева, які вже зустрічалися колоністам на острові. Та Герберт виявив між ними і нові, ще не бачені породи, а серед них і драгоцену, котру Пенкроф прозвав «хвальком пареєм». Бо, незважаючи на розміри, вона належала до тієї самої родини лілейних, що й цибуля, шарлот і спаржа. Варто зауважити, що волокнисті корені цих рослин, коли їх проварити, мають чудовий смак, а перебродивши у відварі, дають вельми приємний п'янкий напій, тож колоністи запаслися і цим корінням. Лісом ішли довго. Похід тривав від ранку до вечора, зате колоністи дістали змогу ще раз дослідити острівну фауну і флору. Топ, якому доручили вивчати перш за все фауну, нишпорив у травах і чагарниках, піднімаючи всіляку здобич. Герберт і Гедеон Спілет підстрелили з луків 2 кенгуру та ще якусь тварину, що скидалась водночас на їжака і мурахоїда. На першого тим, що згорталася в клубок, наїжачуючи голки, а на другого – кігтями землерийки, вузьким писком, що кінчався чимось схожим на дзьоб, і тонким довгим язиком із маленькими колючками, призначеними для полювання на комах. А коли зварити з неї юшку, цілком природно запитав Пенкроф, на що вона скидатиметься. «На шмат смачної яловичини», – відповів Герберт. «Більше від неї нам і не треба», – сказав моряк. Під час експедиції колоністи помічали диких кабанів, які не мали жодних намірів напасти на їхній невеличкий загін, і прихідцям уже здавалося, що на острові немає небезпечних хижаків, коли в густих хащах за кілька кроків від себе журналіст побачив на нижніх гілках дерева якогось звіра, що нагадував ведмедя, і відразу став його замальовувати. На превелике щастя для Гедеона Спілета, згадана тварина не належала до грізної родини стопохідних. Це виявився звичайнісінський коала, більше відомий під назвою лінивець, звір завбільшки як великий кошлатий брудний собака з довгими міцними кігтями на лапах, завдяки яким він міг лазити по стовбурах дерев і харчуватися листям. Коли було встановлено, який саме звір слугує за натуру Гедеонові Спілету, котрий і далі ретельно малював його на папері, художник стер зроблений під малюнками напис «Ведмідь» і натомість написав «Коала», після чого експедиція рушила далі. О 5-й вечора Сайрис Сміт запропонував зупинитися на відпочинок. На той час колоністи вже вийшли з лісу і були біля підніжжя східних піврогів на підступах до гори Франкліна. За кількасот кроків від місця зупинки протікав червоний струмок, отож питна вода була недалеко. Колоністи відразу взялися обладнувати нову стоянку. На узліссі між деревами менше ніж за годину було споруджено курінь із гілок, переплетених ліанами та обмазаних глиною, цілком задовільний прихисток. Геологічні пошуки відклали до наступного дня. Приготували вечерю, розвели перед куренем велике вогнище, над яким весело завертівся рожен із настромленою дичиною. І о 8-й вечора, поки один із колоністів чатував, підкидаючи дрова у вогонь, на випадок появи в околицях небезпечного хижака, решта спали глибоким сном. На другий день, 21 квітня, Сайрис Сміт у супроводі свого юного помічника вирушив на пошуки тих земель давньої формації, де знайшов зразки залізної руди. Її поклади він бачив майже під поверхнею ґрунту поблизу витоків джерела біля бокової основи одного з північно-східних відрогів гори. Багатюща на залізо легкоплавна руда цілком годилася для того способу виплавлення металу, до якого мав намір вдатися проводир колоністів. Ми вже згадували, що спосіб той називається каталонським і широко застосовується на Корсиці. Справжній каталонський спосіб потребує спорудження великих плавильних печей і тиглів, у яких розміщені шарами руда і вугілля, перетворюються на метал, звільняючись від шлаку. Але Сайрис Сміт, аби уникнути надмірних споруд, вирішив просто скласти руду і вугілля у великий куб і нагнітати туди міхами струмені повітря. Напевне, цей спосіб застосовував ще біблійний Тубал Каїн і прадавні металурги на світанку людства. І те, що пощастило зробити Адамовим онукам, що й досі давало цілком задовільні наслідки в місцевостях, багатих на добру руду і кам'яне вугілля, не могло не вдатися колоністам за тих умов, в яких вони опинилися на острові Лінкольна. Вугілля, так само, як і залізну руду, легко можна було добути неподалік у верхніх шарах ґрунту. Залізну руду спочатку побили на дрібні шматки і руками очистили від домішку ґрунту і піску на її поверхні. Потім насипали шар за шаром кам'яне вугілля і залізну руду так, як складають дрова вуглярі, перепалюючи їх на деревне вугілля. Таким чином, під впливом повітря, що його нагнітають міхи, вугілля в цій купі перетворювалось у двоокис, а потім в окис вуглецю, який, впливаючи на окис заліза, забирав із нього кисень. Сайрис Сміт зробив для цього все, що належало. Біля основи насипаної купи вугілля і руди встановили міхи з тюленячих шкур, обладнаних трубками з вогнетривкої глини, що їх виготовили колоністи заздалегідь у печі для випалювання глиняного посуду. Механізм міхів, що складався з рухомої рами, саморобної мотузки і противаги, привели в дію, і тієї ж миті з трубки вирвався потужний струмінь повітря, завдяки якому не лише піднімалася температура згорання вугілля, а й посилювався хімічний процес при взаємодії руди і вугілля, що мало дати колоністам чисте залізо. Робота була складна. Колоністи мусили виявити велике терпіння і кмітливість, аби впоратися з таким непростим завданням. Та нарешті вони здобули перемогу і одержали залізні злитки з пористою поверхнею, котрі треба було ще прокувати, аби зняти з них окалину і налиплий шлак. Було очевидно, що нашим аматорам ковальської справи бракувало елементарного молотка, але врешті-решт вони опинилися в таких самих умовах, у яких була перша людина, котрій спало на думку виплавити метал і зробили те саме, що й робив їхній далекий пращур. Узявши перший ліпший злиток і прив'язавши до нього палицю замість руків'я, колоністи стали обковувати ним інші злитки на гранітному кувадлі і одержали метал, хоч і грубого кування, проте придатний для виготовлення різних виробів. Нарешті, після великих зусиль і тяжкої праці, на 25 квітня колоністи викували кілька залізних штаб, а з них уже різне начиння – обценьки, кліщі, ломи, кайла, мотики і таке інше. Пенкроф і Наб оголосили їх справжніми коштовностями. Та найбільше їм могло прислужитися не чисте залізо, а сталь. Що ж до сталі, то вона являє собою сполуку заліза і вуглецю, і її добувають або з чавуну, видаляючи з нього надлишок вуглецю, або із заліза, додаючи до нього ту кількість вуглецю, якої йому бракує. В першому випадку шляхом виведення вуглецю з чавуну одержують натуральну або пудлінгову сталь. У другому, коли залізо насичується вуглецем, одержують томлену сталь. Дістаючи чисте залізо, Сайрес Сміт мусив віддати перевагу саме цьому останньому способу. І він домігся свого, переплавляючи залізо в суміші з розтертим на порошок вугіллям у тиглі з вогнестійкої глини. Потім ця сталь, що піддається обробці як у гарячому, так і у холодному стані, обковувалася молотком. Під умілим керівництвом Сайреса Сміта Наб і Пенкроф наробили сокир, розпекли їх до червоного і, швидко опустивши в холодну воду, добре загартували. Наробили інше знаряддя, звичайно, грубого і нековирного, лез для рубанків, сокир, топірців, стальних штаб, що мали згодом перетворитися на пилки, столярні ножиці, мотики, кайла, заступи, ломи, молотки, цвяхи і таке інше. Нарешті 5 травня перший металургійний період закінчився, ковалі повернулися до комина, а з часом нові види робіт надали їм можливість здобути нові професії. Розділ 16. Знову виникає питання про заміну житла. Пенкрофові вигадки. Дослідження північної частини острова. Північний край Плоскогір'я. Змії. Віддалений край острова. Топів неспокій. Топ кидається в озеро. Боротьба під водою. Морська корова. Настало 6 травня, день, що відповідає 6 листопада в краях північної півкулі. Уже кілька днів супилось небо і виникала доконечна потреба підготуватися до зимівлі. Та все ж температура ще не дуже знизилася, і якби на острові Лінкольна був 100-градусний термометр, він іще показував би від 10 до 12 градусів вище нуля. В цьому немає нічого дивного. Адже острів Лінкольна розташований, напевне, між 35-ю і 40-ю паралелями, мав підлягати у південній півкулі таким самим кліматичним умовам, що й Сицилія або Греція в північній півкулі. Але як у Греції чи Сицилії бувають люті холоди, морози й сніги, так само, очевидно, і на острові Лінкольна має місце, особливо в зимову пору, певне зниження температури, щодо якого належало вжити деяких застережних заходів. У всякому разі, якщо холод іще й не загрожував, то все ж таки наближався сезон дощів, і на цьому самотньому острові, що загубився в Тихому океані і був відкритий всім вітрам, мабуть, нерідко бували несамовиті бурі. Отож, питання про зручніше, ніж комен, житло мало бути серйозно обмірковане і невідкладно розв'язане. Пенкрофові, звичайно, подобалося відкрите ним пристановище, але й він зрозумів, що треба все ж таки шукати щось інше. Комен, як ми пригадуємо, якось уже зазнав морської навали, і гріх було допустити повернення такого нещастя. До того ж, додав Сайрес Сміт, котрий того дня розмовляв про це зі своїми товаришами, ми повинні подбати про захист. «Навіщо?» – запитав журналіст. «Адже острів безлюдний?» «Може й так», – відповів інженер, «хоча ми не до кінця його дослідили. Але якщо на ньому і немає людей, то, як на мене, тут аж кишить усілякою небезпечною звіриною. Отож, треба запобігти можливому нападу. Інакше нам доведеться чергувати ночами, щоб підтримувати огонь. Та й взагалі, друзі мої, потрібно все передбачити. Ми опинилися в тій частині Тихого океану, яку часто навідують малайські пірати. «Що?» – здивувався Герберт. «На такій відстані від будь-якої землі?» «А то ж, синку», – відповів інженер, – «пірати – сміливі мореходи і небезпечні головорізи. Нам конче треба вжити належних заходів». «Гаразд», – відповів Пенкроф. «Припустимо, ми спорудимо укріплення від двоногих і чотириногих звірів. Але, пане Сайресе, чи не варто нам перш за все до кінця обстежити острів?» «Ото було б найкраще», – додав Гедеон Спілет. «Хто знає, може на тому боці острова ми знайдемо печери, яких не знайшли з цього боку?» «Ви маєте слушність, друзі мої», – відповів інженер. «Але забуваєте, що ми повинні розташуватися поблизу якоїсь водойми, а з вершини гори Франкліна на заході непомітна ні струмка, ні річки. Тут навпаки, ми перебуваємо між річкою Вдячності і озером Гранта. Це важлива перевага, нею не можна нехтувати. До того ж, цей берег більш захищений від пасатів, що віють із північного заходу в цій півкулі. Пане Сміт, то збудуємо дім на березі острова», – запропонував моряк. «Тепер нам не бракує ні цегли, ні інструментів. Ми вже були і цеглярами, і гончарами, і ливарниками, і ковалями. То чому би в чорта нам не стати ще й будівельниками?» «Воно-то так, друже, та перш ніж остаточно вирішити, треба ще спробувати щось пошукати. Якби знайшлося житло, споруджене самою природою, це позбавило б нас від важкої тривалої праці, і ми, безумовно, мали б надійне пристановище, захищене і від ворогів, мешканців острова, і від усяких зайд». «Ваша правда, Сайресе», – сказав відповідь журналіст. «Проте ми дослідили вже весь гранітний масив узбережжя і не знайшли жодної дірочки, жодної щілинки». «Жоднісінької», – додав і собі Пенкроф. «Ех, якби ми могли видовбати його он у тій гранітній стіні на такій висоті, щоб ніхто не міг напасти на нас, а то було б добре. Я так і бачу фасад на море, 6 або 7 кімнат, з широкими вікнами, крізь які лилося багато світла», – сміючись, мовив Герберт. «І з кам'яними сходами», – додав Наб. «Що тут смішного?» – обурено крикнув моряк. «Чого ви смієтеся? Що я таке неможливе запропонував? Чи ми не маємо ломів і кайв? Чи пан Сайрес не може зробити пороху, аби висадити скелю в повітря? Скажіть, пане Сайресе, адже ви зробите для нас порох, коли буде треба». Сайрес Сміт уважно слухав Пенкрофові вигадки, його фантастичні плани. Врізатися в гранітну стіну, навіть висадивши в повітря порохову міну, було б подвигом Геркулеса. Зоставалося лише пожалкувати, що природа не взяла на себе найважчої частини роботи. Однак інженер у відповідь тільки запропонував морякові уважніше оглянути всю гранітну стіну від гирла річки до того кута, яким вона кінчається на півночі. Колоністи рушили в дорогу і на відстані близько 2 миль пильно обстежили кожен квадрат гранітної кручі. Але вона була скрізь рівна і прямовисна, на ній не виявилося жодної западини. Гнізда гірських голубів, котрі літали над нею, були лише заглибинами на її гребені та нерівному гранітному карнизі. Брак печери виявився вельми прикрою обставиною, бо не доводилося й мріяти, що пощастить самим пробити для себе в цьому граніті досить просторий грот, застосувавши кайла чи навіть порох. Волею випадку на всій цій частині узбережжя трапилося лише одне тимчасове пристановище, що його першим помітив Пенкроф, отой комін, якому незабаром вони мали знайти заміну. Колоністи завершили дослідження гранітної кручі з її північного боку, де вона переходила в довгий положистий схил, що доходив аж до морського берега. Від цього схилу і до кінця узбережжя на заході острова його крутизна не перевищувала 45 градусів і являла собою нагромадження каміння, землі і піску, скріплених корінням кущів, низеньких дерев і трави. Подекуди понад берегом здіймалися гострі гранітні скелі. На терасах схилів зеленіли великі букети дерев і килими густої трави. Але нижче рослинності ставало дедалі менше, і від підніжжя схилу до моря, від краю до краю тяглася довга піщана смуга. Сайресові Сміту спало на думку, і не без підстав, що десь тут має бути водоспад, який утворюється із надлишків води в гірському озері. Адже повинен був десь знайти вихід надмір води, яку ніс у озеро Червоний струмок. Та інженерові ще не пощастило знайти це місце на всьому вже дослідженому узбережжі, тобто від гирла Червоного струмка на заході до самого плоскогір'я Широкий обрій. Тож інженер запропонував супутникам перегнути чагарі і, повертаючись до Комина пагорбами, дослідити дорогою північний і східний береги озера. Усі погодилися. За декілька хвилин Герберт і Наб вибралися на плоскогір'я, Сайрес Сміт, Гедеон, Спілет і Пенкроф, не поспішаючи, йшли слідом за ним. Футів за 200 крізь листя заблищала під промінням сонця казкова гладінь озера. Тут був чудовий краєвид. Водойму мальовничо обрамляли густі дерева, пестячи зір осіннім багрянцем листя. Кілька їхніх велетенських стовбурів, звалених рукою часу, вирізнялися своєю чорною корою на килимі зеленої трави. Перестрибуючи з гілки на гілку, лунко перегукувалося какаду, схожий на маленькі рухливі райдуги. Здавалося, сонце, проникаючи в гай, розбивалось на всі барви райдуги. Замість простувати до північного берега озера, колоністи пішли краєм плоскогір'я, аби вийти таким чином на лівий берег струмка. Тож вони мали зробити гак відстанню щонайбільше 1,5 милі. Йшлося легко, тут дерева росли рідше, і між ними залишалося досить місця, аби пройти людині. Відчувалося, що тут кінчається родючий ґрунт. Рослинність стала значно хирлявішою порівняно з тією, яка росла між течією струмка і річки Вдячності. Сайрес Сміт і його товариші не без деякої недовіри йшли по цій новій для себе місцевості. Вони тільки й мали зброї, що луки, стріли та кийки, обкуті залізом і з гострими шипами. Проте їм не трапився жоден хижак. Вони, певно, блукали тільки в густих лісах на півдні острова. І раптом сталася досить неприємна зустріч. Топ зробив стойку перед величезною змією завдовжки від 14 до 15 футів. Наб забив її кийком. Оглянувши змію, Сайрес Сміт сказав, що вона не отруйна і належить до виду діамантових змій, яких їдять тубільці у Новому Південному Уельсі. Та цілком можливо, що тут водилися й інші отруйні змії – такі, наприклад, як глухі гадюки із роздвоєним хвостом, що раптом високо здіймаються вгору, як тільки станеш поблизу, або крилаті змії з двома вушками, завдяки яким вони блискавично кидаються на свою жертву. Оговтавшись від несподіванки, топ заходився так запекло полювати на гадюк, що ставало страшно за нього, тому хазяїн раз у раз кликав його до себе. Незабаром колоністи досягли гирла Червоного струмка і на протилежному боці побачили вже знайому місцевість, ту, яку спостерігали, коли спускалися з гори Франкліна. Сайрес Сміт відзначив, що Червоний струмок несе чимало води, отже не могло бути, щоб вона десь не витікала. Природа мала знайти вихід її надлишкам, інакше озеро могло б переповнитися. Отже, їм треба було знайти витік і скористатися силою падіння води як механічним двигуном. Розбившись на групи, але не дуже віддаляючись одні від одних, колоністи почали обходити круті береги озера. В озері, напевно, водилося багато риби, і Пенкроф вирішив згодом скористатися його багатством, наробивши риболовецькі снасті. Належало спочатку йти до північно-східного вузького краю озера. Імовірно було допустити, що вода витікає десь поблизу цього місця, бо озеро доходило тут майже до краю пласкогір'я. Але ці міркування не підтвердилися, і колоністи пішли далі берегом озера, яке після вигину потяглося паралельно узбережжю моря. З цього боку берега ліс був уже не таким густим, та мальовничо розкидані купки дерев надавали ще більшої чарівності гірському краєвиду. Тут озеро Гранта цілком постало перед зором колоністів у всій красі. Жоден подих вітру не морщив його дзеркальна плеса. Нишпорячи по чагарниках, топ підняв у повітря зграї різних птахів, і Гедеон Спілет із Гербертом радо привітали їх стрілами. Одна з них, вправно випущена підлітком, влучила в ціль, і птах упав у очереті. Топ кинувся по нього і приніс мисливцям водоплавного красення птаха з лискучим темно-чорним пір'ям, коротким цьобом, опуклим лобом, низкою пружків на кігтях і білою блямівкою на крилах. То була лиска, така завбільшка, як велика куріпка. Вона належала до групи довгопалих птахів, перехідних від ряду голінастих до ряду перетинчастолапих. Правда, далеко не найкраща дичина, смачною її не назвеш. Але топ не був таким вибаглим, як його хазяїн. Отож, усі зійшлися на тому, що лиска піде йому на вечерю. На той час колоністи простували східним берегом озера і наближалися до вже дослідженої місцевості. Інженера просто вражала відсутність жодних ознак витоку води з озера. Розмовляючи з моряком і журналістом, він не приховував від них свого здивування. І в цю мить досі спокійний топ раптом чомусь захвилювався. Розумний собака бігав берегом, несподівано зупинявся і, дивлячись у воду, піднімав лапу, ніби робив стойку перед невидимою дичиною. Потім він люто гавкав, наче підкликав хазяїна, і знову замовкав. Ні Сайрес Сміт, ні його товариші спочатку не зважили на його дивну поведінку. Але гавкіт собаки незабаром почастішав, став ще наполегливішим, тож інженер мусив озватися до нього. «Що сталося, топе?» – запитав він. Не на жарт занепокоєний собака кількома стрибками підбіг до хазяїна, знову кинувся до берега і раптом стрибнув у озеро. «До мене, топе!» – крикнув Сайрес Сміт, що не хотів пускати свого собаку на пошуки здобичі в цих незнайомих і, можливо, небезпечних водах. «Що там відбувається в глибині?» – здивувався Пенкроф, дивлячись у озеро. «Певне, топ почув якусь земноводну тварину», – відповів Герберт. «Чи на алігатора?» – запитав журналіст. «Не думаю», – відповів Сайрес Сміт. «Алігатори та й інші крокодили водяться у нижчих широтах». Топ, повернувшись на поклик свого хазяїна, знову вибрався на берег, але й далі не знаходив спокою. Він стрибав серед високої трави і, керований інстинктом, ніби стежив за якимсь невидимим створінням, що пірнуло в озеро і рухалося під водою попід самим берегом. Проте поверхня озера була спокійна, на ній не з'являлося жодної зморшки. Колоністи раз у раз зупинялися на березі і пильно придивлялися до води. Там нічогісінько не було видно. Все це здавалося загадкою. Інженера вельми зацікавила їхня пригода. «Доведімо до кінця нашу розвідку», – запропонував він. За півгодини колоністи добулися до південно-східного краю озера і опинилися на пласкогір'ї Широкий Обрій. Тут дослідження берегів озера мало вважатися закінченим, а інженер так і не з'ясував, де витікає надлишок води із озера. «І все ж таки, тут десь повинен бути стік», – повторював Сайрес Сміт. «А раз його немає на поверхні, то він пробив собі дорогу в гірській породі». «Але яке це має для нас значення, дорогий Сайресе?» – запитав Гедеон Спілет. «Досить велике», – відповів інженер, – «бо якщо стік відбувається всередині масиву, вода могла б там вирити печеру, де можна було б оселитися», відвівши воду в інше русло. «А чи не може вода витікати з дна озера і впадати в море підземним руслом?» – запитав Герберт. «Звичайно, може», – відповів інженер. Якщо це справді так, нам доведеться будувати житло власноруч, бо природа нам не вимурувала стін і стелі. Колоністи вже мали намір піти через пласкогір'я до Комена. Була вже 5-та година вечора, коли Топ знову захвилювався. Він став люто гавкати, і перш ніж хазяїн устиг його затримати, вдруге стрибнув у озеро. Всі кинулися до берега. Собака відплив уже футів на 20. Сайрес Сміт гучно кликав його, як раптом із води виринула величезна голова. Озеро у тому місці не було глибоким. Герберт відразу впізнав, до якого виду земноводних належить конічна морда з витріщуватими очима і довгими шовковистими вусами. «Ламантин!» – вигукнув він. Але то був не ламантин, а інший представник того виду ссавців, і називався він Дюгонь. Ніздрі розміщені у нього в верхній частині морди. Величезний звір кинувся на собаку, і марно Топ намагався вивернутися і повернутися на берег. Його хазяїн був безсилий врятувати свого вірного друга. І перш ніж Гедеону Спілету чи Герберту спало на думку покласти стріли на тятиву, Дюгонь схопив собаку і зник із ним під водою. Наб, стиснувши в руці кийка з залізним наконечником, хотів був кинутися рятувати Топа і битися з велетенською тварюкою в її ж стихії. «Набе, зупинися!» – крикнув інженер, хапаючи свого відважного служника. А під водою тривала незбагненна, певно люта боротьба, що могла скінчитися тільки загибеллю собаки. Та раптом серед кола піни виринув Топ, підкинутий у повітря якоюсь невідомою силою. Він підлетів над озером футів на 10, знову впав у водяний вир і, дивом урятувавшись, незабаром підплив до берега, не маючи на тілі серйозних ран. Сайрес Сміт і його товариші лише отетеріло дивилися на нього. Та була ще одна обставина, так само незбагненна. Під водою й далі точилася запекла боротьба. Не було сумніву, що на Дюгоня напав якийсь іще сильніший звір – і той, облишивши собаку, сам мусив боронити своє життя. Та сутичка не тривала надто довго. Вода зачервоніла кров'ю, пляма якої щораз ширшала, і скоро на вузьку піщану мілину в південному кінці озера випливло нерухоме тіло Дюгоня. Туди кинулися колоністи. Дюгонь був мертвий. То була велетенська тварина, завдовжки футів 15 чи 16 і вагою 1000-3-4 фунтів. У неї на шиї з'яла рана, ніби розпорена великим лезом. Що ж то за земноводне, здатне завдати такого страшного удару, знищило велетенського Дюгоня? Ніхто не міг цього сказати. І занепокоєні пригодою в озері Сайрес Сміт і його товариші вернулися до Комена. Розділ 17. Дослідження озера, свідчення течії, плани Сайреса Сміта, сало Дюгоня, застосування сірчаного колчедану, сірчисте залізо, як виготовляється гліцерин, мило, селітра, сірчана кислота, азотна кислота, народження водоспаду. На другий день, 7 травня, Сайрес Сміт із Гедеоном Спілетом, залишивши Наба готувати сніданок, піднялися на пласкогір'я Широкий Обрій, а Герберт із Пенкрофом пішли берегом річки по хмиз. Інженер і журналіст швидко дійшли до невеличкої коси з південного краю озера, на яку викинуло Дюгоня. На його м'ясисту тушу злетілися вже зграї птахів. Їх довелося відганяти камінням. Сайрес Сміт хотів зберегти дюгоняче сало для потреб колонії, а м'ясо тварини могло стати смачною поживною їжею. Адже неспроста в деяких районах Малайзії його подають як делікатес до столу місцевих князьків. Але то вже був набив клопіт. Сайреса Сміта на той час не полишали інші думки. Дивна пригода, що сталася напередодні і далі, не давала інженерові спокою. Йому кортіло розгадати таємницю загадкової битви в глибинах озера, дізнатися, що ж то за мастодонт чи інше морське чудовисько завдало велетневі Дюгоню такої дивної різаної рани. Отож він мовчки стояв на березі і пильно дивився на озеро. Але в його спокійних водах, що виблискували під ранковим промінням сонця, нічогісінько не було видно. Біля піщаної смужки берега, де лежав труп дюгоня, було досить мілко, але далі озеро потроху глибшало і посередині, очевидно, мало дуже велику глибину. Напевно, то була гірська западина, наповнена водами червоного струмка. «То що, Сайресе?» – мовив журналіст. «Як на мене, в цьому озері нема нічого підозрілого». «Ваша правда, дорогий мій спілете», – відказав інженер. «Я й сам не знаю, як пояснити те, що сталося вчора». «Зізнаюся», – повів далі Гедеон Спілет. «Рана, завдана тому земноводному, мені здається щонайменше дивною, а ще здається незбагненним, що могло так високо викинути топа з води. Складалося враження, що його підкинула чиясь могутня рука». І та сама рука, зброєна кинжалом, потім завдала смертельної рани дюгоню. «Так», – задумливо погодився інженер, – «для мене теж у цьому є щось незбагненне. А чи розумієте ви, дорогий спілите, яким чином я сам урятувався? Хто мене витяг із моря і переніс у дюни?» «Ні, чи не так? Я перечуваю в цьому якусь таємницю». І рано чи пізно ми, безумовно, її розгадаємо. Будьмо спостережливими, тільки не треба заводити мови про ті загадкові пригоди з товаришами. Залишимо ці спостереження при собі і мовчки займаємося своїми справами. Як відомо, інженер досі не міг знайти, де витікав надлишок води з озера, але оскільки не було жодних ознак, що воно будь-коли переповнювалося, витік неодмінно мав існувати. Тут Сайрес Сміт здивовано помітив досить сильну течію поблизу того місця, де стояв. Він кинув у воду кілька паличок і побачив, що вони пливуть на південь. Інженер пішов берегом за течією і дійшов до південного краю озера. Там рівень води знижувався, ніби вона різко впадала в якусь розколину в землі. Сайрес Сміт нахилився, майже торкаючись вухом озера, і ясно почув шум підземного водоспаду. «Саме тут, – промовив він, випростовуючись, – витік надлишків води. Тут, у гранітному масиві, вона прорила вихід у море через якісь печери, а ми використаємо їх для себе. Чудово! Зараз перевіримо». Інженер відламав довгу гілку, обшмульгав з неї листя, і, застромивши її там, де два береги озера сходилися під кутом, визначив, що на глибині одного лише фута справді є широкий отвір. Це й був отой давно шуканий витік води, а сила течії в тому місці була такою великою, що гілку вирвало із Сайресових рук, і вона зникла в глибині. «Тепер, немає сумніву, – повторив Сайрес Сміт, – саме тут отвір витоку. Я оголю його». «Яким чином?» – запитав Гедеон Спілет, опустивши на 3 метри рівень води в озері. «А як можна опустити її рівень, відкривши їй інший вихід, ширший, ніж теперішній? Де, Сайресе? Там, де берег озера найбільше наближається до краю пласкогір'я». «Але ж у озера гранітний берег», – зауважив журналіст. «Нічого», – відповів Сайрес Сміт. «Я висаджу його в повітря, вода рине у вилом, і рівень її спаде, і таким чином звільниться отвір до підземної печери. А на берег моря литиметься водоспад», – додав Спілет. «Так, водоспад. І ми використаємо його силу», – відповів Сайрес. «Ходімо, ходімо скоріше». Інженер швидко пішов попереду свого супутника, а той так довіряв йому, що й на хвилину не сумнівався в успіхові Сайресових планів. І все ж таки, як проломити гранітну кручу? Як без пороху з примітивним знаряддям розколоти ці скелі? Чи не брався інженер за непосильну справу? Коли Сайрес Сміт і журналіст повернулися до Комена, Герберт і Пенкроф уже розвантажували плід, на якому привезли дрова. «Зараз, пане Сайресе, дроворуби кінчать своє діло», – сміючись сказав моряк. «І якщо вам знадобляться муляри?» «Муляри? Ні. А хіміки потрібні», – відповів інженер. «Так-так», – додав Гедеон Спілет. «Ми висадимо в повітря острів». «Висадимо в повітря острів?» – вигукнув Пенкрофт. принаймні частину острова», – підтвердив журналіст. «Слухайте, друзі, що я вам скажу», – промовив інженер. І розповів товаришам про відкриття. На його думку, в гранітному масиві під пласкогир'ям «Широкий обрій» мала бути досить велика печера, і він збирався туди пройти. Для цього необхідно перш за все звільнити отвір, крізь який тече вода, знизивши її рівень в озері, тобто проломити для води ширший отвір у кам'яному березі. Звідси ж випливає необхідність виготовити вибухівку і зробити добре кровопускання озеру на іншому його березі. І він, Сайрес Сміт, спробує виготовити потужну вибухівку з тих матеріалів, які їм надала природа. Нічого й говорити про захоплення, з яким зустріли викладений план усі колоністи, а найбільше Пенкроф. Висадити у повітря гранітну скелю, створити водоспад – таке страх подобалося морякові. Він так само радо стане хіміком, як муляром або швецем, або лише прислужитися інженерові. Якщо треба, він стане ким завгодно, навіть учителем танців та вишуканих манер, казав він Набу. Набові і Пенкрофу передусім було доручено оббілувати дюгоня, зрізати з нього сало і зберегти м'ясо для харчу. Ті відразу вирушили по дюгоня, навіть не питаючи про додаткові настанови. Їхня довіра до керівника загону не мала меж. А через кілька хвилин Сайрес Сміт, Герберт і Гедеон Спілет, несучи плетені ноші, вирушили понад річкою до покладів вугілля, де було також багато вугільного колчедану, що зустрічається у перехідних формаціях порівняно недавнього походження. Сайрес Сміт вже приносив зразки цього мінералу. Цілий день пішов на перенесення піриту до комена. Надвечір його зібрали кілька тонн. Наступного дня, 8 травня, інженер взявся до своїх дослідів. Перитоносні сланці переважно складаються з вуглецю, окису алюмінію і сірчастої сполуки заліза. Найбільше там саме його. Треба було виділити сірчисте залізо і якнайшвидше перетворити його на залізний купорос. А одержавши залізний купорос, добути з нього сірчану кислоту. У цьому й полягала інженерова мета. Сірчана кислота має дуже широке застосування – і промисловий розвиток різних країн можна визначити за кількістю її використання. Надалі ця кислота виявиться дуже корисною для колоністів при виготовленні свічок, дубленні шкір і таке інше. Але поки що інженер мав намір використати її для іншої мети. Вибравши за коменом майданчик, Сайрес Сміт разом з товаришами старанно вирівняли його, наклали купу сухих гілок і нарубали дров, а зверху поклали шматки залізного колчедану таким чином, щоб між ними проходило повітря. Потім на них насипали тонкий шар сірчистого колчедану, подрібненого на шматочки завбільшки як горіх. Підготувавши таким чином вогнище, колоністи підпалили дрова. Розпечені сланці також загорілися, бо до їх складу входять вуглець і сірка. Тоді зверху поклали ще кілька шарів подрібненого колчедану. І всю цю величезну купу прикрили землею і дереном, залишивши отвори, як це робиться, коли складають купу дров, перепалюючи їх на деревне вугілля. Всю цю підпалену масу дерева і вугілля покинули тихо горіти, аби там від 10 до 12 днів відбувалися відповідні процеси, під час яких колчедан мав перетворитися в сірчисте залізо, а потім у залізний купорос, а окис алюмінію – в сірчано-кислий алюміній, тобто в однаково розчинні сполуки, тоді як кремнезем і вуглець, що переходять у золу, не розчинні. Поки тривали ці хімічні процеси, Сайрес Сміт розпорядився почати інші роботи. Колоністи виконували їх не просто старанно, а самозречено. Наб і Пенкроф зрізали з дюгонової туші все сало і поскладали його у великі глиняні горщики. Із цього сала, обробивши його содою чи вапном, треба було виділити одну з його складових частин – гліцерин. і в першому, і в другому випадках колоністи дістали б мило і необхідний Саресові Сміту вже згаданий гліцерин. Як нам відомо, вапна їм не бракувало, але обробка жиру вапном могла б дати лише нерозчинне, а отже непотрібне колоністам мило, в той час як обробка содою дала розчинне мило, що знадобилося б у побуті.